Je s vámi větrník Českého rozhlasu Olomouc a já jsem moc ráda, že vám už v tuhle chvíli mohu představit našeho dnešního milého hosta, který za námi tady do olomouckého studia přijal ze Zlína a také z Náměště na Hané. Je to člen výboru České chirurgické společnosti, předseda a spoluzakladatel mamologické sekce při chirurgické společnosti, člen gastroenterologické a chirurgické společnosti. Většinu své profesní dráhy tento muž věnuje všeobecné chirurgii se zaměřením na nádory trávícího traktu a také nádory prsu. 30 let byl přednostou chirurgického oddělení nemocnice Atlas ve Zlíně. 10 let učí chirurgii sestřičky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je to rodák z Náměště na Hané a velký patriot, který nedávno oslavil své životní jubileum, přičemž prohlásil: medicína mě baví stále víc, bez ní by to nebylo ono. Docent doktor Jiří Gatěk, vítej, hezké dopoledne přeji.
No, já bych chtěl moc poděkovat za takový krásný úvod. Nevím, jestli si ho vůbec zasloužím.
Určitě ano.
A chtěl bych ještě pozdravit všechny posluchače v tomto chmurném dnu a přeji všem příjemný den.
Já jsem zapomněla v rámci všech těch společností, jichž ty seš členem, vyjmenovat ještě jednu, uvědomuju si, jak je to s tou světovou chirurgickou společností?
Ano, jsem taky člen světové chirurgické společnosti. Mně už připadalo, že těch spolků je hodně a že už to vypadá jako, že kumulace funkcí.
No, není to
tak, kumulace to není, ale jsem jako členem světové organizace, velmi mě to naplňovalo hrdostí, že platili jsme velké příspěvky, dostávali jsme časopisy, ale hlavně jsem jezdil na světové chirurgické kongresy, kde jsem měl spoustu kontaktů, známostí, přátelství a některé ti světové osobnosti byly, dokonce se nám podařilo dostat do Zlína.
Já jsem už prozradila tu tvoji větu, která mě zaujala, a mohu ještě snad tady i prozradit našim posluchačům, že my spolu sdílíme lásku právě k Náměšti na Hané. Jsme téměř sousedé, je to vlastně městy z Hanácká část, Hanácký kraj, ve kterém se lidé dobře znají, tak proto také to tykání. A rovnou se ptám, čím si těm medicína tak náročné povolání vlastně tolik získala a proč by to bez té medicíny zkrátka zatím nešlo a nebylo by to ono?
Ne, ten vztah se jako vyvíjel, ani si to člověk jako uvědomí, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem měl, nebo mám jako povolání, které je i současně koníčkem. A pokud máte povolání a je současně koníčkem, tak vám spousta věcí nevadí. Nevadí vám ty nepříjemné věci, kdy musíte operovat odpoledne, večer, soboty, neděle, kdy jsou služby, nemáte čas. Takže k tomu jsem byl jakoby imunní, vůbec mi to nevadilo, ale samozřejmě ten vztah si tak jako neuvědomujete, protože nějak se musíme živit a musel jsem živit rodinu a podobně. Ale přišel okamžik, kdy jsem najednou zjistil, jak ta vazba je pevná, že jsem navštívil ve Zlíně sociálku a ta paní, která mě tam vítala, říká: pane, co si přejete? A já jsem na to řekl: víte, já jsem to ani nemohl říct, já ten starobní důchod. A teď jsem si uvědomil, že už nemusím nic dělat, nemusím živit a že bych mohl zůstat doma. A to pro mě byla taková rána, že jsem si vůbec to nedovedl uvědomit, že bych bez té medicíny jako mohl žít. Další takový jako úsek byl, že teď, když jsem předal svoji funkci svému žákovi, který jako je mimo jiné skvělý, tak odpadly ty běžné starosti těch vedoucích. A teď se mohu věnovat té disciplíně, která mě velmi baví, to jsou prostě nádory prsu. Takže si to uvědomuju a dá se říct, že si to prožívám a strašně mě to pomohlo na jaře, kdy bylo prostě všechno zavřeno, všechno bylo omezeno na celé okolí, to dopadalo, a protože program prsu nebo péče o nádory prsu nebyl přerušený, tak já jsem operoval celé jaro, chodil do práce a já jsem se tam těšil a měl jsem zjistil, jak mě to pomáhá překonat takový ty chmury prostě společensky. Takže ta vazba je pevná a já myslím, že doživotní.
Když jsi zmínil právě tu svoji velkou lásku, ty operace nádorů prsu, to, co tě tolik zajímá. Řekl jsi v rámci naší přípravy také zajímavou věc: na operaci se s pacientem připravují společně. Co to vlastně znamená společně příprava a jak vlastně taková příprava probíhá vůbec na ten tvůj pracovní den, operační den?
No, to byl jako velký rozdíl, co jsem viděl, když jsem jezdil v začátku po těch nemocnicích západních státech, že byla větší komunikace s pacientem. A to, co tam jako bylo, dnes už je to taky u nás jako běžný, je, že jsou ty mezioborové semináře, jsou to setkání různých oborů, které se tím pacientem zabývají. To je strašně důležité, kde my si odborně bez toho pacienta probereme tu jeho chorobu a stanovíme strategii. A pak, jako jsem viděl speciálně ve Spojených státech, prostě, že při té konzultaci pacienti k nám jako přijdou a my jim něco, nebo sdělilo se jim to a oni odešli. Prostě v těch Spojených státech tam to bylo markantní, prostě tam jsem nikdy neviděl, že by pacient přišel na konzultaci sám. Byl buď doprovodu nějakých blízkých, dokonce někdy i celé rodiny. A oni se jako vyptávali. A já jsem jako měl pocit, že to není to ideální, prostě když to všechno chtějí vědět. A docela jsem i cítil s těma lékařema. Čas jako ukázal, že to je opravdu lepší. A to, že ta komunikace mezi pacientem a lékařem u nás vázla, tak to je vliv obou těch stran, i těch lékařů, i těch pacientů, protože i dodnes se nám stává, že my jim vykládáme, nebo se snažíme jim poučit, snažíme se jich získat pro tu terapii a po dlouhodobé přednášce zjistíme a ten pacient řekne, však vy jste odborník, dělejte, jak umíte. Takže pořád je ta snaha tu odpovědnost za svůj zdravotní stav přesunout na toho zdravotníka, tak součástí těch našich konzultací je, abych jim to vysvětlil, abych jich přinutil říct svůj názor, co by si přáli. A ono je to rozdílný, jestli žijete bez prsu anebo s prsem a máte strach, že se vám to do toho prsu vrátí. Ale každý má svoje jiné priority a to je třeba s těma pacientama probrat. A to je věc, která mě na tom jako docela fascinuje a zajímá, abychom vybrali ten typ výkonu, který tomu pacientovi sedí.
Jirko, já už jsem prozradila, že ty jsi vlastně cestoval celý svět a v programu tvých zahraničních dovolených většinou nechyběly ani návštěvy místních nemocnic na těch opravdu nejrůznějších kontinentech. Proč vlastně?
No, ten začátek byl prozaický. Nastoupil jsem na místo primáře a měl jsem pocit, že bych měl vidět, jak se pracuje na jiných pracovištích. My si už jako neuvědomujeme tu dobu 90. let, kdy prostě byl jeden seminář krajský v Brně, tam vybraní lékaři mohli jet a tím to skončilo a my jsme prakticky měli jeden český časopis a o tom, jak se operuje jinde nebo ve světě, nebylo moc jako informací. Stejně tak, jako nebyly moc běžné ty stáže, že by se pracovalo na nějakých jiných odděleních, vyšších, prostě v té době to tak jako neexistovalo, nebo nebylo to zavedené. A já, když jsem nastoupil, tak jsem chtěl vidět, jak se to dělá jinde, takže jsem vybral vše prestižní česká pracoviště, bylo to na první lékařské fakultě v Praze, v Olomouci, v Brně, prostě u profesora Pavka, kde jsem se snažil jako podívat, jaký je tam systém práce, jak operují, jestli ty operace provádíme stejně. No a to mělo takový postupný vývoj, protože potom jsem si říkal, když se tady změnil zásadně ten systém, tak jsem se chtěl podívat, jak je to v zahraničí, v tom vyspělém zahraničí, abych věděl, co nás čeká a na co se připravit. Takže když jsem jako byl v té úvaze, takže jsem navštívil napřed ty chudší státy, byl jsem v Portugalsku a ve Španělsku a zásadou bylo, že jsem vždycky navštěvoval jako prestižní pracoviště, univerzitní pracoviště a měl jsem možnost to srovnávat. A díval jsem se na to, co nás čeká, co můžeme přenést a jak ten systém se projevuje. A ještě tady bych chtěl zdůraznit, že potom se mě z toho stala taková určitě jako metoda práce a ty cesty, ty nemocnice jsem navštěvoval jako z několika takových jako důvodů. První byl ten ryze odborný, to byly ty super prestižní pracoviště ve Spojených státech, v Paříži, v Anglii. A pak byly ty státy, kde jsem se chtěl podívat, jak tam život v nemocnicích probíhá. A pak byly státy, kde jsem se chtěl podívat po těch státech a chtěl jsem se podívat, jak vypadají ty nemocnice, třeba v rozvojových zemích. A musím říct, že vždycky v každé nemocnici bylo něco, z čeho jsem se poučil a co jsem si mohl přinést prostě do své praxe.
Počkej, třeba i v těch rozvojových zemích?
I v těch rozvojových zemích. Třeba například byla, my jsme byli na Filipínách, to byla jedna z mojich takových prvních orientálních cest, prostě, kde jsem měl kamaráda, který věřil v tu orientální medicínu a řekl, já ti zaplatím cestu a jeď tam na ty Filipíny, to je oblast, kde je takové tam spousta magie. Tak jsme tam byli na klinice a tam jsem viděl, prostě řekli, že vítali mě tam, jak kdybych přijel prostě jako hlavní delegát. No a když jsem viděl, jak oni operovali, jaký měli znalosti, v jakých těžkých podmínkách třeba sloužili prostě postele nad sebou, jak na vojně, ale přesto to nebránilo, aby prováděli tak excelentní výkony a tak excelentní znalosti. Takže hned jsem jako zjistil, že nejsme pupek světa, ale že prostě je třeba se učit a nikoho nepodceňovat.
Jsme hodně pozadu, tedy třeba ve srovnání s těmi špičkovými univerzitními klinikami?
Určitě ne. Na západě. Určitě ne. Já jsem jako přesvědčený, že ta péče zdravotnická, ta komunitní, ta celoplošná, prostě je na strašně vysoké úrovni. Možná některé ty špičkové výzkumné pracoviště nemáme v takovém rozsahu, nebo v takové koncentraci a v takovém množství, jak ty vyspělé státy, ale ta úroveň základní medicíny je strašně vysoká. Jedině, co jsem viděl, a to bylo průře státy, jestli to byly rozvojový nebo nerozvojový, bylo v té komunikaci, v tom vztahu k tomu pacientovi. Tam ano. Ten rozdíl byl a to jsme se snažili u nás na oddělení rychle jako eliminovat.
Ty máš celou řadu zajímavých příběhů. Zmínil jsi jeden třeba například z Nového Zélandu, kde vůbec nechápali, proč se k ním vlastně přijel podívat, jak to.
Tam to bylo jako strašně zajímavý, protože tam to byla ta kategorie, kde jsme se chtěli podívat s manželkou na Nový Zéland, prostě, že? Ale protože už jsem si na to zvykl, že jsem vždycky jeden týden prostě strávil v jakou nemocnici, tak jsem se snažil tam dostat a vždycky, když píšete žádost, prostě, tak musíte napsat to svoje kurikulum, víte, ty stáže a podobně, prostě, že? A oni dlouho jako neodpovídali a pak přišel jako dopis, že tam teda mohu nastoupit a já s nadšením prostě jsem tam nastoupil. Musím dopředu říct, že tam je 12-hodinový časový posun, takže když tam jdete na ranní, tak tady jak když na noční, prostě, tak jsem šel tam jakoby na noční. No a oni mě přivítali a byli takový jako rozpačití prostě a tak jsme si jako vykládali, oni mě co ukládali, říkat se posadím, nějaká voda a tak. A on říkal, víte, my celou dobu přemýšlíme, proč jste k nám přijel. My jsme se dívali, jaké prestižní kliniky a univerzity jste navštívil, co vás láká na Novém Zélandu prostě a na naší klinice. Tak já jsem jim říkal popravdě prostě, že jsem se chtěl podívat na Nový Zéland a že mě to strašně zajímá prostě ten život v té nemocnici. A tak napětí povolilo, udělali jsme takovou prohlídku prostě té kliniky a teď jsme se loučili, oni mě podali ruku a řekli tak nashledanou, užijte si Nového Zélandu a já jsem jim říkal, no a co zítra? A oni, jak zítra? Říkám, no já jsem vám říkal, že mě to baví. Já tady chci chodit celý týden. A tak na to napětí ještě opadlo a musím říct, že jsme se jako spřátelili a potom, když kamkoliv jsem přijel, když zjistí prostě ten tým, že vy tam jedete pro tu věc a nejenom se podívat nebo sbírat povrchní zkušenosti, tak se vám otevřou a řeknou vám všechno. Bylo to samozřejmě tak jako všude velice krásný. Říkali mě podrobnosti z toho systému zdravotnického, výhody, nevýhody, jaký mají potíže, že lékaři jim odchází do Austrálie, kde jsou větší platy, větší možnosti. Takže ten pobyt tam byl velmi, velmi, velmi jako poučný, i když jako na první pohled to by vypadalo jenom se podívat na Nový Zéland.
Mě by zajímalo, Jirko, je třeba některá země a právě konkrétně některé pracoviště, které tě skutečně ovlivnilo úplně nejvíc a čím konkrétně? Co tam bylo to nejsilnější?
No, určitě jako nejvíc mě ovlivnili stáže ve Spojených státech. Jestliže jsem, je takový malinký srovnání, když jsem přijel do Lisabonu na kliniku, tak jsem tam přišel na 7 hodin a tam byla tma, nikdo tam nebyl, prostě začali chodit kolem 8 hodiny, po 9, prostě se začali zhlukovat a operační program byl napsaný na 10 a nikdy tam nezačali v 10 hodin. Když jsem byl jako ve Vídni, prostě tak už to bylo o několik stupňů výš, tam mě řekli, musíte 7.30 být 21. patro, ta místnost. Pan profesor Jakeš mě představil, přivítal, všichni zapleskali, dostal jsem přiděleného profesora, který se mě věnoval. Taky se snažil mě někde, kde to šlo, aby mě unikl, aby ho neměl pořád na krku. No a pak jsem, protože mě to začala ta vlastně nová éra v chirurgie prsu, prostě tak jsem viděl, slyšel jsem přednášku pana profesora z Washingtonu a mluvil o sentinové uzlině, co je jedna z revolučních věcí v karcinomu prsu, tak jsem se na to chtěl jako podívat. A takže jsem tam napsal jako dopis, prostě tak, jak všude, a napsal jsem, co bych chtěl vidět. A samozřejmě ten dopis byl tak trochu společenský po těch mojich předchozích zkušenostech. A když jsem přijel do toho Washingtonu, tak pan profesor tam stál a řekl, podívej se, tak tady si, píš si, ty jsi chtěl vidět to a to, takže 7 operujeme tady, v 10 tady toto bude na této klinice, v jednu další operaci bude na této klinice, v úterý tady neoperujeme nádory prsu, tak to máš domluvený na jiné klinice, to nenajdeš, vem si taxika a chtěl bych tě upozornit, když tam budeš, všichni se ti budou věnovat, když tam nebudeš, nikdo tě nebude hledat. Když se nebudeš ptát, nikdo nebude odpovídat, čili máš to ve svých rukách. A ten systém tam byl takový, opravdu to fungovalo a řekl, ve středu přijdi a řekneš, co se ti líbilo a co nelíbilo, a když tak to změníme. A tam jako bylo, tam jsem poprvé zjistil, prostě jak je to tam strašně jako soutěžní. Tam všichni prostě pracovali, mladí, starší, nebylo to jako, že někdo měl něco za zásluhy. Všichni neustále museli obhajovat ty svoje funkce. Ta atmosféra tam byla jako nesmírně pracovní a ještě jsem chtěl vzpomnout, co mě to dokreslilo, když jsem byl v New Yorku na Sloan Kettering klinice, tak tam byl na 7 hodin seminář. Já jsem měl ubytování v Brooklynu, strašně daleko, takže jsem tam přijel 7:10, tak jsem si říkal, no to oni se tak budou scházet, prostě, že? A když jsem tam přišel, tak měli opravdu ty donaci a ty kafe v těch papondeklových prostě kalíscích, ale už tam zuřila prudká debata prostě. Aha. To jako přece jenom se mi zdálo, že ten rozdíl vůči té Evropě byl jako markantní. A když ještě v té diskuzi, když jsme dělali, když jsme diskutovali o některých těch věcech, tak to já pořád dokola vyprávím svému okolí a jsem se tím řídil, že jsem začal, mi se zdá, to tak ani není. A oni, první otázka byla, máš data? Když nemáš data, tak o tom nevykládej. Spočítej si, kolik jsi to udělal, kolik jsi měl komplikací, kolikrát se ti a potom o tom hovoř. Bez dat není možný.
Dá se říci vlastně i, že ten systém práce na tom, kterém pracovišti v těch světových nemocnicích, že jakoby ten režim pracovní odpovídá vůbec životu v té zemi, tomu naturelu těch lidí, kteří v té zemi žijí, a že od toho se to vlastně všechno odvíjí, protože mě zajímá, jestli třeba by se takový režim, který si zažil ve Spojených státech amerických, dal implantovat třeba k nám, nebo do takového Španělska, nebo třeba někam do asijských zemí.
No, na tom je strašně zajímavý, protože opravdu jsem projel nemocnice 5 kontinentů, prostě neexistuje kontinent, kde jsem nebyl v nemocnici. A všechny ty stáže jsem dělal ve vlastní režii, prostě. Čiže jsem si to musel připravit, prostě musel jsem si najít hotel, nějak tam cestovat, místní dopravou, někde jsem se musel stravovat, takže jsem byl jako implantovaný do toho místního života. A tam jsem zjistil, že to vždycky, ten životní styl se nějakým způsobem odráží prostě v tom životě té nemocnice. Jestli to bylo Portugalsko, jestli je to Rakousko, tak ten životní styl je diametrálně odlišný a taky ten systém je přece jenom odlišný. Ten slepé střevo se operuje stejně, prostě, že, ale celý ten, to zázemí, to okolí, ta příprava k operaci, ten postoj k těm operacím, ke vzdělání, jako je různý a odpovídá to charakteru té země a stejně i ten systém třeba úhrad je rozlišný. A já jsem jako přesvědčený, že je naivní si myslet, že pojedu do nějakého státu a ten systém funguje a já ho paušálně převedu k nám. Vždycky se musí uvážet, co je vůbec realizovatelný v našich podmínkách.
Ty jsi zakladatelem nebo patříš k zakladatelům mamologické sekce při chirurgické společnosti. Co tě vlastně přivedlo právě k té chirurgii prsu? Proč právě tato oblast?
Mně se vždycky strašně líbily ženy. To tak jako je, že se mi líbily prostě ten kult krásné ženy je nesmírně příjemný. A já jsem měl jako pocit, že těm ženám nebyla věnována dostatečná péče v tom smyslu, že vlastně do 30 roků zpátky byl jeden chirurgický výkon, kdy se odstranil prs a uzliny v podpaží. A za těch 30 let chirurgie dospěla do, nebo celá péče o karcinom prsu dospěla do takových tak odlišné roviny, že je tam spousta jako možností. Prakticky v dnešní době lze říci, že každé to léčení karcinomu přizpůsobujeme to individualitě toho pacienta. Tak je to takzvaný termín tailoring, šití na míru. No a to přece jenom se mi zdálo, že bychom chirurgové, kteří se tomuto věnují, prostě, že bychom se měli sdružit a co nejrychleji implementovat ty novinky, které se ve světě dějí, tak aby byly součástí denní praxe u nás. A to nás vedlo k tomu, že jsme založili mamologickou sekci, která vlastně funguje, zatím jsem dosavadně jediný předseda. A byly volby, tak nevím, jestli mě zvolí, ještě si už řeknou, že už nemusím. Ne, ale v podstatě jsme se snažili prostě tu péči jako tady organizovat jakoby násilím, ale prostě snažili jsme se přivést nové myšlenky, nebo ty světové myšlenky, organizovali jsme edukační semináře, prostě, že a taky jako jak jsem říkal, z těch cest se mi podařilo některé takové světové hvězdy dovést i do Zlína a měli jsme takové jako krásné edukační semináře.
Ty jsi, Jirko, léta pracoval také jako sportovní lékař zlínských hokejistů. Jak se pracuje s těmi vrcholovými sportovci? Jaký jsou to pacienti?
No, to je taková velice zajímavá kapitola mého života. Já jsem se snažil být sportovcem, hrál jsem za Sokol Náměš.
Za Sokol
Náměš, nicméně prostě ten...
Počkej, co jsi za ně hrál, fotbal?
Fotbal, jako cvičili jsme kulturistiku, už to nevypadá, že jsem někdy cvičil kulturistiku, ale ten vrcholový sport mě byl vzdálený, jako talent nebyl, píle taky nebyla, ale hlavně ten talent. Takže když jsem přišel do Zlína, tak jsem měl možnost se dostat do týmu hokejistů Zlína, tehdejšího jako Gottwaldova. A ta atmosféra mě strašně jako přitahovala. Prostě musím říct, že ta atmosféra toho vrcholového sportu má svoje jako kouzlo. Kdo má rád sport, tak jako to, a jste tam u toho, něco jiného je, když sedíte na střídačce a třeba v 10. řadě už ten vztah přece jenom je tam čímsi přerušený. Takže jsem tam vlastně strávil 44 roku já na střídačce, 30 roků jako by hlavní lékař, jsem to předal svému nástupci a zažili jsme spoustu jako krásných chvíl, samozřejmě taky jako byli tam i neštěstí, já jsem s nima havaroval, nebo jsem seděl v autobuse, kdy jsme havarovali tehda v tom Litomyšli a bývalý trenér Žíha, prostě než národního mužstva, tam měl zlomenou nohu a ošetřovali jsme ho v Litomyšli, ale taky jsme zažili dvakrát titul mistra republiky, což byly krásné chvíle, prostě jako opojný, prostě když už to nakonec bylo jistý, prostě a tam odpískala se ta poslední minuta, tak to jsou takový krásný pocity. A pak mě tam jako vždycky jako fascinovala ta atmosféra. Protože ještě dřív prostě my jsme vlastně za toho minulého režimu jsme nikam necestovali, služební cesty neexistovaly, tak my jsme s něma jezdili po republice, tak jediná služební cesta byla do Budějovic, do Litvínova, do Košic a tak do Plzně, byly to takové výlety. A takže s těma klukama jsme byli víc a zažil jsem to klima, prostě, který je taky trochu adrenalinový, jako ta chirurgie, ale malinko jako jinak. A pro mě to bylo vždycky jako poučení, že my, když se nám něco nedařilo, tak nás to trápilo, prostě pacienti. Chodili jsme kolem toho, nespávali, prostě, že než se to vyřešilo. A mně se líbilo prostě na těch hokejistech, že oni prohráli, osprchovali se a už měli dobrou náladu. A říkali si, však přece je to 52 kol, no pak ještě bude play-off, prostě, že? Takže to trápení tam nebylo takový a já jsem se snažil od nich inspirovat, že prostě ten život jde dál.
Ty vůbec rád cestuješ i se svojí paní, vy jste hodně jezdívali po světě vyloženě jako baťuškáři. Proč právě tento styl cestování s baťohem na zádech?
No, jako my jsme k tomu jako samozřejmě přišli jako postupně, prostě, že protože jsme to spojili s těma nemocnicema a nebo s těma návštěvama těch nemocnic, tak někde to bylo prostě tak jako zajímavý, že by bylo hřích, abychom se tam jako nepodívali někde jako do okolí. Některé ty cesty byly prostě tak, že jsem, když jsem byl třeba v Houstonu, tak jsem ani ve městě nebyl, byl jsem od rána do večera v nemocnici. Ale to kouzlo o těch baťuškářů, dnes už to taky není tak něco výjimečného, protože dnes je to strašně jako podstatně jednodušší, ale v těch 90. letech, kdy to začalo, to ještě nebylo neobvyklý. A mně na tom se strašně líbilo, že si to musel připravit tu cestu každý sám. Musel si načíst, prostě naše taková Bible byla Lonely Planet, kde jsme si načetli, kterým autobusem, který ty hotely budeme, jaký jsou ty možnosti. A já už jsem tu cestu jako prožíval tím, když jsem si jako připravoval. A pak jako jsem si i konfrontoval, kolikrát jako ty, jestli ta realita nebo ty moje sny a ty představy odpovídaly prostě té realitě. Někdy jsme si mysleli, že to mohlo být lepší, nebo že jsme si to představovali lépe, někdy zase naopak, jako jsme byli potěšeni, jak to bylo krásný. Ano. A hlavně prostě mě tam se líbila ta společnost, že když se pohybujete v těchto baťuškářích, oni jsou tak jako dva druhý baťuškářů, my jsme nebyli ti úplně ty noclehárny, my jsme byli takový ty penziony a třívězdičkový hotely. Ne, no, ale přesto tam potkáváte jako lidi, známosti, cestovatele, kteří jsou jiná kategorie, jak ti, kteří jsou organizovaní tou cestovní kanceláří. A tam vznikají jako zážitky, které jsou jako trvalý. Kolikrát jsme si říkali, že když je to cestovní kanceláři, takže to máte tak zorganizovaný, že vidíte toho podstatně víc. Když si to musíte zorganizovat sám, tak jsou tam ztrátový časy, ale ty zážitky jsou tak impozantní, že dodnes si některé věci jako pamatujeme úplně přesně.
A třeba jedno opravdu místo, které se stalo nezapomenutelné, nejvíc dobrodružné třeba...
No, jako dostávám často tu otázku prostě a já bych to prostě otočil, že bych řekl, že kam bych se chtěl jako vrátit, tak na prvním místě bych se určitě chtěl jako vrátit, kdyby to šlo na Velikonoční ostrovy. To má jako obrovský kouzlo, prostě to tam cítíte, že to je malý ostrov a nejbližší civilizace 5 hodin cesty prostě letadlem, loď tam jede jednou za týden, je to a ten ta izolace prostě na té společnosti je tam hrozně cítit a je to kouzelný. A takový jako zážitek, kdy jsme si říkali, bůh, jak to dopadne, jsme byli na Filipínách, kde jsme jeli z jednoho místa přes ty hory do druhého, do toho centra, kde operují ti mágové, prostě těma prstama, prostě, že? A tam v tom průvodci bylo, že když do 10 hodin z toho místa neodjedete, tak za tmy, tak se nedostanete za světla do toho mágia. A to jedete těma horama, jako tím pralesem, džungle, prostě. A teď, když jsme byli na polovině cesty, tak se ozvala rána a najednou jsme zjistili, že uletělo kolo, které se kutálelo prostě že daleko od toho auta. A tak jsme si říkali, ježiška, co tady budeme dělat. No. Vedle seděl turista z Izraele a říkal, coffee break? Tak nám spravil náladu, pak se ozývali rány kladivem, jsem říkal, to není možné, aby to spravili. Za hodinu jsme jeli a za světla jsme dojeli do Bágia.
Říká doktor Jiří Gatěk, dnešní host Větrníku. Jirko, dá se říci, že vlastně ty bys mohl být docela dobře doma po celém světě, prakticky všude ve světě máš dobré přátele, jste propojeni medicínou a přesto se stále týden co týden vracíš do svého rodiště, do náměště na Hané. Proč tě to vlastně táhne z toho tvého medicínského světa, z toho velkého světa na hanácký venkov? Co to vlastně pro tebe takovéto doma znamená?
No, já jsem jako přesvědčený, že každý z nás by měl mít svoje kořeny. Že by měl vědět, kam patří. Prostě někdo to má silněji vyvinutý, někdo méně prostě a někomu stačí, že ví, odkud je a nemusí tam jezdit. Já jsem ten, který mě ty moje kořeny prostě táhnou zpátky a já jsem z toho vždycky cítil obrovské posílení, pozbuzení prostě do těch starostí, do toho světa práce i prostě do toho studia. A ta náměš prostě pro mě jako hraje velkou roli, protože já jsem tam chodil do školy, když jsem chodil na gymnázium, tak jsem vlastně bydlel v náměšti, medicínu jsem dělal v Olomouci, tak jsem taky bydlel v náměšti. Pak jako se synem jsme se tam jako vraceli občas jako na víkendy a pak přišlo to období, prostě, kdy jsem se musel starat o rodiče, o otce a máti, takže jsem tam prakticky týden ob týden jako jezdil a staral se o ně až do roku 2006, kdy zemřela máti. Takže ten vztah je, byl takový jako nepřerušený. Tím, že jsem tam chodil jako do školy, že s těma kamarádama jsem se tam jako znal, tak ty vztahy nikdy nebyly přerušeny a my jsme v nich jako pokračovali.
A stále pokračujete.
A stále pokračujeme, no. A já si myslím, že Náměš má svoje jako opravdu velký kouzlo, že má takový štěstí, že my jsme prakticky na začátku nebo na konci té roviny a na začátku těch hor, takže u nás za zahradou jsou lesy, krásný lesy, jako kam jezdíme a přece jenom se mi zdá, že ta Náměš je trošku jako výjimečná tím, jak je tam společenský život. Přece jenom máme štěstí nebo neštěstí, jak se to vezme, prostě je ten zámek, který stojí spoustu, nebo provoz stojí spoustu peněz a ta obec nebo městy, abych řekl správně, musí prostě část těch nákladů si na to vydělat, tak tam organizuje spoustu prostě akcí. A pak jsou tam jako velmi aktivní spolky, velmi aktivní, skoro bych řekl až neobvykle, když tak sleduju svoje přátele prostě po republice, jsou tam myslivci, jsou tam hasiči, jsou tam rybáři, jsou tam fotbalisti, prostě, kteří pořád něco organizují od celé léto, jsou tam nějaké karnevaly, nějaké setkání, je tam nějaký společenský život. A tak se mi zdá, že my ti zvláště starousedlíci máme k sobě strašně blízko. Já jenom pro zajímavost bych řekl, že mám syna, který pracuje v Londýně. Jeho manželka je z Prahy, takže jsou oba dva Češi a ty děti, dva vnuci k nám jezdí každý rok jako na prázdniny. A oni byli překvapeni, jak všichni se tam zdravíme. A oni dokonce se naučí to hanácky dobré den v jejich anglo-české výslovnosti. No a když já jsem mi říkal, musíš jako každýho tady pozdravit, tak on říkal, proč by ho zdravili, já ho neznám. Já říkám, tady se zdraví každý s každým. A teď jsme jeli letos jako na kole a jak vždycky snažím se jich seznámit s tím životem na vesnici, tak ten starší mi jako mi říkal, prosím tě, ty tady všechny znáš. Já říkám, no teď já jsem tady doma.
Jirko, úplně na závěr, co by si vzkázal všem těm, co nás poslouchají? Jsme v opravdu těžké době, náročné době. Takové poslední pozdravení v tuhle chvíli v tom našem povídání pro všechny naše posluchače a takové to, co ti leží hodně na srdci.
Já bych jenom krátce řekl, že ono tak nevypadá, ale my jsme šťastná generace. Moji rodiče a moje babičky zažili buď jednu válku nebo dvě války. My jsme zažili život bez války. V současné době na nás padl virus, který nás omezuje. Někdo to snáší líp, někdo hůř. A já si tak trošku myslím, že bychom se měli zamyslet, jestli to není varování, anebo taky říct si, že si máme vážit těch drobných věcí denního života a nemusíme se pořád dívat k nějakým snům, které jsou jako nereálné.
Docent doktor Jiří Gatěk, rodák z Náměště na Hané, dnes byl hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuju, Jirko, za tvůj čas. Moc si toho vážím a bylo mi ctí. Díky a naschledanou.
A já si toho taky vážím a moc krát děkuju za pozvání.